Radijska kateheza. Dobar večer, drage poslušalke, cenjeni poslušalci. Danes je na vrsti kateheza Zdravilna beseda, ki jo pripravljamo v sodelovanju s Svetopisemsko družbo Slovenije. Z vami bomo sestra Meta Potočnik, Melita Bevc in Marko Ipavec. Dobrodošla na valovih Radia Ognjišče.
Dobar večer.
Pozdravljeni.
Marko, za začetek te prosim nekaj besed o vsebini prejšnje kateheze, v kateri smo za tiste, ki spremljajo zdravilno besedo, pripravili obred prinašanja bolečine k križu. V čem je sploh temeljna vrednost takšnega dejanja?
Predvsem je to najprej dejanje vire. S tem pokažemo sebi in Bogu, da se bolj zanašamo nanj, kakor na svoje moči in sposobnosti. V vseh dosedanjih temah smo razmišljali o Božji ljubezni, o smislu našega trpljenja in bolečin, ugotavljali smo, kaj je notranja rana srca in kako jo zdravimo v procesu žalovanja. Dovolili smo si občutiti in izraziti svoje bolečine bližnjemu in Bogu s pomočjo besede, kreativnega izražanja, molitve in poslušanja Božje besede. Naučili smo se, kako koristne in dobrodejne so žalostinke in kako lahko napišemo tudi svojo. Šele na to je človek sposoben svojo bolečino in stisko, ki ima ta številne obraze, prinesti pod križ Jezusa Kristusa. On je na križu nase vzel vse naše grehe, vse naše bolečine in nam odprl pot k očetu. Odprl pot v svobodo njegovih ljubljenih otrok. V naša ranjena srca prinaša ozdravljenje, ki ga lahko podari samo Bog. Naučili smo se, da moramo to držo prinašanja in izročanja vaditi večkrat, tako da morda izgovorimo naslednje besede. Jezus, dajem ti svoje življenje. Dajem ti svoje težave, skrbi in bolečine. Ko hodimo, ko se ponoči prebudimo, ko smo pri maši, ko beremo sveto pismo. Vsak čas dneva je primeren za to temeljno krščansko držo.
Melita Medve pa bova pogledali v naslednje minute, ki so nam na voljo. Spregovorili bova o rdeči niti tega večera in sicer je to vprašanje, kako lahko odpustim drugemu. Zakaj na tej točki kateheze govorimo o tej kar zahtevni vsebini? Vemo namreč, da imamo ljudje večkrat tukaj težave in ovire, ter težko storimo korak naprej v naših odnosih.
Ja, res je tako, kajti, ko se človek zazre v svojo bolečino in ko jo prinese k Jezusu, je to čisto naravna pot naprej. Saj ne moremo celoti ozdraveti, če ne odpustimo tistim, ki so nas v življenju prizadeli. Odpuščanje mora biti najprej moja trdna odločitev v volji in razumu. Pozitivna čustva potem nekako sama pricapljajo za nami. Ob tem je potrebno najprej povedati, da poznamo več vrst odpuščanja. Bolj preproste situacije se dogajajo skoraj vsak dan. Naprimer, v službi ali doma pride do šuma v komunikaciji, ko se nekaj zgodi drugače, kot smo si mislili in želeli. Ali ko recimo mož zamudi na kosilo brez sporočila ali izreče neprimerno besedo v neki stresni situaciji. V nas se prebudita jeza, prizadetost ali užaljenost. Ako se pogovorimo in ko drugi reče, oprosti mi, premalo sem pomislil nate in situacijo razčistimo v pogovoru, gremo lahko skupaj naprej. To je preprosto. A resnično ter iskreno odpuščanje, ki pa je še kako pomembno za vsakdanje situacije, da se v nas ne nabirajo slaba čustva. Poznamo tudi neiskreno odpuščanje, ko nam nekdo stori nekaj slabega, mi pa samo rečemo, sej ni nič hudega, vse je v redu. V resnici pa nas v srcu ravnanje druge osebe zelo boli, a ne zmoremo odkrito povedati, kaj nas je zmotilo in prizadelo. Poznamo še globoko in iskreno odpuščanje med ljudmi, ki imajo močno medsebojno vez. A zgodi se, da nekdo prijatelju naredi slabo stvar, ker ima od tega trenutno korist in s tem na kocko postavi njuno prijateljstvo. Ako spozna, kako je s tem prijatelja prizadel, mu to seže do srca. Zaradi tega slabega dejanja začuti bolečino in prijatelja prosi odpuščanja. Ker ta začuti, da mu je resnično žal, mu je sposoben njegovo slabo dejanje odpustiti in njuno prijateljstvo postane še močnejše.
Vsaka beseda seveda še ni odpuščanje. Marko, lahko bi našteli kar nekaj vidikov, kaj ni pravo odpuščanje, saj je prav, da poznamo razliko.
Ja, res je tako. Odpuščanje denimo ni v tem, da rečemo sebi in drugemu, da žalitev ni bila pomembna, ali da sploh nismo bili prizadeti zaradi dejanja ali besede drugega. Pri tem pa se obnašamo, kot da se dogodek nikoli ne bi zgodil. Odpuščanje tudi ni v tem, da smo sposobni razumeti, zakaj je drugi nekaj storil. Včasih preprosto ne moremo razumeti nagibov dejanj drugih. Pravo odpuščanje tudi ne zahteva, da se bo storilec najprej opravičil ali spremenil svoje obnašanje. To seveda ne pomeni, da moramo pristajati na kakršnokoli obliko nasilja. Če je prehudo za nas, se moramo umakniti na varno. Odpuščanje tudi ni v tem, da tistim, ki delajo nekaj narobe, omogočimo, da se lahko kar izognejo posledicam svojih dejanj. Tudi ni prav, da storilcem pustimo, da nas vedno znova prizadanejo ali celo druge nedolžne ob nas. In na koncu je tudi pomembno vedeti, da odpuščanje ne pomeni, da lahko osebi, ki nas je prizadela, takoj spet zaupamo.
Zdaj, ko smo pojasnili, kaj ni pravo odpuščanje, prehajamo na točko, ki govori o tem, kako lahko odpustimo drugemu na način, da bomo osvobojeni zavedno. In če mislite, da je takšno odpuščanje za vas pretežko, imate prav. Kajti vemo, da je Bog edini, ki nas more usposobiti za trajno odpuščanje. V prvem Petrovem pismu recimo beremo takole. On sam je na svojem telesu ponesel naše grehe na les, da bi mi grehom odmrli in živeli za pravičnost. Po njegovih ranah ste bili ozdravljeni.
Odpustiti pomeni spoznati, da je bil nekdo do nas krivičen. Pomeni sprejeti bolečino, ki jo je povzročil ta greh. Govoriti, da nas ne boli, pomeni lagati. Mi pa smo poklicani, da vedno govorimo resnico Bogu in sebi. V pismu Efežanom med navodili za novo življenje v Kristusu beremo. Zato opustite laž in govorite resnico vsak svojim bližnjim, saj smo med seboj deli enega telesa. Jezite se, a nikar ne grešite. Sonce naj ne zaide nad vašo jezo. Ko svojo bolečino prinesemo Jezusu, jo on ozdravlja in šele na to smo sposobni odpustiti tistim, ki so nas prizadeli. Opozoril bi rad še na drugo pomembno točko in sicer se glasi takole. Ne čakaj na drugo osebo, da se opraviči. Vemo, da večkrat nismo pripravljeni odpustiti, dokler se nam storilec ne opraviči. Včasih želimo celo videti, da je ta oseba spremenila svoje vedenje do nas in potem smo ji pripravljeni odpustiti. A takšna drža nam dela škodo, saj v njej trpimo. Takrat smo podobni ujetemu golobu kletki, ki v njej ostaja kljub odprtim vratcem. Kot kristjani in Jezusovi učenci pa smo poklicani, da odpuščamo ljudem, če tudi jim ni žal grehov, ki so jih storili. Takole nam pot kaže sveti Pavel v 5. poglavju pisma Rimljanom. Ker smo torej opravičeni z vere, živimo v miru z Bogom po našem Gospodu Jezusu Kristusu, po katerem se nam je tudi po veri odprl dostop v to milost, v kateri stojimo in se ponašamo z upanjem na Božjo slavo. Pa ne samo to, ampak se celo ponašamo s stiskami, saj vemo, da stiska rodi potrpljenje, potrpljenje preizkušenost, preizkušenost upanje. Upanje pa ne osramoti, ker je Božja ljubezen izlita v naša srca po svetem duhu, ki nam je bil dan. Kajti, ko smo bili še slabotni, je Kristus v času, ki je bil za to določen, umrl za brezbožne. Težko namreč, da bi kdo umiral za pravičnega. Morda bi si kdo še upal umreti za dobrega. Bog pa izkazuje svojo ljubezen do nas s tem, da je Kristus umrl za nas, ko smo bili še grešniki.
Melita bi lahko po teh močnih besedah svetega Pavla še kaj dodala.
Seveda, vemo, da se te vrste odpuščanja ne more zgoditi naenkrat. V volji in razumu smo pripravljeni odpustiti, a se večkrat vračamo nazaj, ko se spominjamo bolečine, besed in dejanj storilca. Potem se spet zavemo, kaj počnemo in začnemo znova odpuščati in postopoma preidemo do popolnega odpuščanja. Ko nekomu odpustimo, se bomo bolečega dogodka še vedno spominjali, ker odpuščanje ne pomeni, da smo vse kar pozabili. Na začetku bomo še vedno čutili nekaj bolečine, ki jo pa moramo vztrajno prinašati k Jezusu. Kot že rečeno, odločitev za odpuščanje pogosto pride pred občutki odpuščanja. Včasih pride do občutka olajšanja in osvoboditve dolgo po odločitvi, da bomo odpustili. Zato bodimo potrpežljivi s seboj. In to potjo odpuščanja, ki je najprej veliko darilo nas samih sebi. Ne pozabimo pa še na nekaj. Ko nekomu odpustimo, to ne pomeni, da mu lahko kar takoj spet zaupamo. Naše odpuščanje namreč še ne pomeni, da se je drugi spremenil. A če tudi se je spremenil, bo ob težjih žalitvah in ranah trajalo kar nekaj časa, da se odnos in zaupanje vzpostavita nazaj. Če imamo s to osebo dobre odnose, se bo zaupanje morda obnovilo v krajšem času.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
In zdaj prisluhnimo pričevanju Marije Kern, ki je en od voditeljic, moderatoric zdravilne besede o njeni izkušnji odpuščanja.
Življenje lahko razumemo le za nazaj, vendar ga je treba živeti naprej, je zapisal Søren Kierkegaard. Tvoje milosti bom na veke opeval, pa pravi psalmist. Ko sem prejela vabilo, da povem svojo izkušnjo o odpuščanju, sem bila vesela povabila, hkrati pa me je stisnil dvom, o čem neki boš govorila. Hudič noče, da bi govorili o Božji dobroti in usmiljenju, pa vendar hvaležnost sama vabi k slavljenju in pričevanju. Na poti iskanja Božje volje za moje življenje sem prohodila tudi nekaj stran poti, o katerih še vedno težko govorim. Zanje ve moj mož, spovednik in Bog. Ko gledam nazaj, razumem, da je bilo vse to potrebno za mojo duhovno rast. V iskrenem iskanju resnice mi je Bog dal milost spoznanja veličine njegovega usmiljenja. Tako močno sem začutila, kako zelo si želi čistega srca svojega otroka, da sem imela samo eno izbiro – poklekniti v spovednico. A to ni kar padlo z neba. Več let sem prosila Gospoda za moč, da odpustim sama sebi. Zaradi nezadovoljstva s seboj so se kopičile težave tudi v drugih odnosih, zlasti v širši družini. Zaradi skupnega gospodinstva je bilo priložnosti za konflikte ničkoliko. Ta mlada se želi uveljaviti, ta stara pa tudi še ni za pokopati. in sva bili včasih kot mačka in pes. Potem pa sva neke nedelje po takem nič lepem tednu stali druga ob drugi v vrsti za obhajilo. Takrat me je zabolelo od dna srca in Jezusa sem iskreno prosila. Gospod, ti vse veš. Pred tabo ne morem igrati hinavščine in reči, da sem dobra. Potrebujem te. Dovoli mi, da te sprejmem v obhajilu in prosim, stori, da bo najin odnos boljši. Solze so tekle v srcu, na obrazu jih ni bilo. Gospod pa je mojo prošnjo sprejel. Počasi je pošiljal na pot lekcije, učitelje, dogodke, po katerih sem spoznavala svoj pravi jaz, svojo majhnost in ljubljenost. Ko veš, da te Bog ljubi, so druge stvari mnogo manj pomembne. Približno 5 let po poroki sva se z možem odzvala povabilu v zakonsko skupino. Tam smo razmišljali o odlomkih Božje besede, ki je nagovarjala naju dva. Kasneje sva bila preko Društva družine in življenja večkrat spodbojena k rednemu branju Božje besede. Pred leti smo imeli v župniji misijon, ki je mehčal naša otrdela srca, po njem pa še delavnice molitve in življenja. Takrat sem že bila v zrelih letih in sem marsikaj razumela na globli način. V tem času sem se udeleževala tudi seminarja prenove v duhu za izlitje duha, glej luč. V meni so se topili okovi. Na duhovnih vajah v tišini svetim pismom pa je Gospod govoril jasno in konkretno. Poznam te, preden si bil stkan v materinem telesu. Poznam tvoja pota, vsi tvoji lasje so prešteti. Na dlani sem te napisal, moj si. Tudi če bi te mati pozabila, jaz te ne pozabim. Dragocen si v mojih očeh. Tekle so solze, duša pa je vedno bolj ponavljala z Marijo, Magnificat anima mea dominum. Zanimivo je, da se je delavnic molitve in življenja želela udeležiti tudi tašča. Takrat najin odnos še ni bil ok. Zaradi težav pri hoji ji je bilo težko dosegljivo. Želela je, da bi ji prinašala domov, kar bomo tam prejeli. Delala sem si zapiske katehez, prejemala naloge za čez teden in jo naučila iskati izbrane odlomke Božje besede v svetem pismu. Kateheze sem mi doma obnovila. Prišli sva tudi do srečanj, ko je potrebno očistiti svojo preteklost in odpustiti. Pogovarjali sva se o pomenu odpuščanja. Skrbelo jo je, če bo nekdo njej odpustil. Posredovala sem ji sporočilo, ki sem ga prejela sama. Pomembno je, da jaz odpustim, da se osvobodim tega bremena in s tem osvobodim najin odnos. Ni pomembno, kaj bo storil drugi. Delavnice so se zaključile, Božja beseda pa je še vedno nagovarjala. V tistem letu je med nama vladal mir, sodelovanje, spoštljiv odnos. Žal se je z boleznjo in smrtjo kmalu zaključil, a hvaležnost, da so se spravljeni poslovili, je vredna več kot zlato. Pred letom dni sem na Facebook profilu zasledila vabilo na delavnice Zdravilna beseda. Nekaj se je zganilo v meni, a sem vabilo odložila, češ saj ne morem biti povsod zraven. Pa se je vabilo odpiralo znova in znova, na koncu sem rekla da. Bogata izkušnja, kako je Bog vsakega udeleženca vabil na svoj način. Kako je odpiral naša srca in gradil zaupno okolje. Živ dokaz, da Bog še vedno nagovarja človeka, ga posluša in mu pomaga, če on to sprejme. Ko sva s prijateljico Najo, soudeleženko, prvič vodili tako delavnico, sva doživljali enake stvari. Gospod nas čaka, da mu odpremo svoje srce, ga povabimo vanj in mu dovolimo, da nas oblikuje, zdravi, popravlja kot lončar glineno posodo. Vedno ni prijetno pogledati gnojne in smrdljive rane, a jih moraš videti, da jih lahko očistiš. To dela Gospod, če mu dovolimo, in naredi novega človeka, ki razume, zakaj je potrebno odpuščati, zakaj je potrebno spoštovati slehernega človeka. Ker tudi mene Bog spoštuje in ceni, ter mi dovoli dihati samostojno, odločati se svobodno, zanj ali proti njemu. Ko doživimo njegovo ozdravljajočo ljubezen, verjamemo, da je edino smiselno, da to pomagamo doživeti tudi drugim. Bog je naš očka, neizmerno te ljubi in ti želi dobro. Se mu želiš odpreti? Ga želiš sprejeti v svoje srce? Ne čakaj, življenje je kratko.
Seveda pa ob tem razmišljanju ne smemo pozabiti na vprašanje. Zakaj Bog sploh želi, da odpustimo drugim ljudem njihove žalitve in slaba dejanja, naj si bodo zavestna ali ne? Prvič, ker nas odpuščanje osvobaja jeze in zagrenjenosti. Ko ostajamo v jezi, namreč dajemo hudemu duhu jeze nekakšno oporišče in dom v našem srcu. Na ta način smo zvezani kakor z verigami in okovi in ne moremo svobodno tekati. Postanemo sužni jeze in s tem uničujemo svoj notranji mir. Zato Pavel v pismu Efežanom ljudem, ki so imeli težave v cerkveni skupnosti, zapiše: Jezite se, a nikar ne grešite. Sonce naj ne zaide nad vašo jezo in ne dajete prostora hudiču. Kajti, ko ne odpustimo, smo mi tisti, ki trpimo. Mi pijemo strup užaljenosti, medtem ko drugi lahko prav mirno živi. Ali ni to nerazumno vztrajanje? Če odklanjamo odpuščanje, lahko tudi telesno zbolimo, kar se kaže večkrat z glavoboli, ranami na želodcu ali težavami s srcem. Kar je še hujše, lahko postanemo tako nasilni, hudobni in maščevalni, kakor oseba, ki nas je prizadela. A dar odpuščanja nas vsega tega osvobaja, saj pustimo, da žalitev kakor odplava od nas. Zato pravimo, da odpuščamo za svoje lastno dobro in v tem je prava ljubezen do sebe. Prisluhnimo, kaj o tem piše drugo pismo Korinčanom. Če je kdo povzročil žalost, je ni povzročil le meni, ampak do neke mere vam vsem, čeprav ne bi rad pretiraval. Takemu zadostuje tisti ukor, ki mu ga naloži večina. Zato mu vi raje odpustite in ga potolažite, da takega človeka morda ne bi použila prevelika žalost. Prosim vas tudi, da potrdite ljubezen do njega. Saj sem vam prav zato tudi pisal, da bi spoznal vašo preizkušenost, če ste res vsem poslušni. Komor namreč vi odpustite, odpuščam tudi jaz. Kar pa sem jaz odpustil, če sem kaj odpustil, sem odpustil zaradi vas, pred Kristusovim obličjem, da nas ne bi ukanil Satan. Njegove misli pa nam niso neznane.
Marko, ali lahko to svoje sovraštvo in grenkobo, ko ne odpuščamo, prenašamo naprej na otroke?
Seveda je to zelo možno, saj se ujamemo v začaran krog maščevanja in nasilja med različnimi skupinami in to se lahko nadaljuje iz generacije v generacijo. Saj poznamo primere, ko se sosedje in sorodniki ne pogovarjajo, a otroci sploh več ne vedo, zakaj je do tega prišlo. Zato pismo Hebrejcem pravi: Prizadevajte si za mir z vsemi in za posvečenost. Brez nje nihče ne bo videl Gospoda. Pazite, da nihče ne ostane brez Božje milosti, da ne bo pognala nobena grenka korenina, ki bi povzročila zmedo in bi se z njo mnogi omadeževali. In seveda naše odpuščanje omogoča nam, da prejmemo Božje odpuščanje, saj je to dvoje zelo povezano. Takole pravi Jezus v Matejevem evangeliju. Če namreč odpustite ljudem njihove prestopke, bo tudi vaš nebeški Oče vam odpustil. Če pa ljudem ne odpustite, tudi vaš Oče ne bo odpustil vaših prestopkov.
Kot osebno delo in premislek bo zadnji del kateheze zdravilne besede namenjen osebnemu srečanju z Jezusom o temi odpuščanja. In sicer temu, da mora tudi vsak od nas prositi za odpuščanje in ne le druge videti kot grešnike. Povabim te, da se udobno namestiš. Postavi se v navzočnost dobrega Boga, ki želi zate popolno svobodo Božjega otroka. On te ima rad in svojo milostjo deluje v tebi.
Najprej prisluhni štirim odlomkom Božje besede in jih spusti v svoje srce. Pismo Efežanom. Bodite drug do drugega dobrosrčni in usmiljeni, ter drug drugemu odpuščajte, kakor je tudi vam Bog milostno odpustil v Kristusu. Prilika o služabniku, ki ni maral odpustiti, iz Matejevega evangelija. Tedaj je pristopil Peter in mu rekel: Gospod, kolikokrat naj odpustim svojemu bratu, če greši zoper mene? Do sedemkrat. Jezus mu je dejal: Ne pravim ti do sedemkrat, ampak do sedemdesetkrat sedemkrat. In dalje Matej zapiše: Ko pa je služabnik šel ven, je srečal enega svojih služabnikov, ki mu je bil dolžan 100 denarjev. Zgrabil ga je, ga davil in rekel: Vrni, kar si dolžan. Ta je padel preden in ga prosil: Potrpi z menoj in ti povrnem. Oni pa ni hotel, ampak je šel in ga vrgel v ječo, dokler mu ne bi povrnil dolga. Ko so njegovi soslužabniki videli, kaj se je zgodilo, so se zelo razžalostili in šli svojemu gospodarju podrobno povedati, kaj se je zgodilo. Tedaj ga je gospodar poklical k sebi in mu rekel: Hudobni služabnik, ves dolg sem ti odpustil, ker si me prosil. Ali nisi bil tudi ti dolžan usmiliti se svojega soslužabnika, kakor sem se jaz usmilil tebe? In njegov gospodar se je razjezil in ga izročil mučiteljem, dokler mu ne bi povrnil vsega dolga. Tako bo tudi moj nebeški Oče storil za vami, če vsak iz srca ne odpusti svojemu bratu. In še iz pisma Rimljanom. Blagoslavljajte tiste, ki vas preganjajo, blagoslavljajte in ne preklinjajte jih. Zdaj si vzemi nekaj trenutkov in prosi Boga, naj ti pokaže katerikoli greh, za katerega se moraš pokesati. Izpovej mu svoje grehe in sprejmi njegovo odpuščanje. In zdaj poslušaj, kaj pravi prvo Janezovo pismo. To pa je oznanilo, ki smo ga slišali od njega in vam ga oznanjamo. Bog je luč in v njem ni nobene teme. Če rečemo, da smo v občestvu z njim, pa kljub temu hodimo v temi, lažemo in ravnamo skladu z resnico. Če pa hodimo v luči, kakor je v luči on sam, smo med seboj v občestvu in kri njegovega sina Jezusa nas očiščuje vsakega greha. Če rečemo, da smo brez greha, sami sebe varamo in resnice ni v nas. Če pa svoje grehe priznavamo, nam jih bo odpustil in nas očistil vse krivičnosti, saj je zvest in pravičen. In sedaj si vzemi še nekaj trenutkov za razmišljanje o ljudeh, ki jim še moraš odpustiti. Prosi Boga, naj ti pri tem pomaga. Če je potrebno in si katoličan, opravi tudi dobro spoved, lahko pa svoje grehe izpoveš tudi pred bratom ali sestro v Kristusu. Zahvali se Bogu za dar odpuščanja, za korak naprej, ki si ga storil na poti ozdravljenja in osvobajanja od hudega. Slavi ga v besedi in pesmi, pogovori se zaupno osebo o tem, kar si novega spoznal o sebi v tej katehezi.
S tem smo prišli do konca novembrske kateheze Zdravilna beseda. V njej smo odkrivali pravila odpuščanja, ki nas ozdravlja v globini duše. Upam, da vam je bila v duhovno korist. Hvala Mariji Keren za pričevanje, hvala vama, Melita in Marko.
Hvala vam.
Hvala za povabilo.
Od vas se poslavljam, sestra Meta Potočnik. Vse dobro vam želim, vabimo vas pa še k poslušanju decembrske kateheze. Govorili bomo o tem, kako se okrepiti za življenje, kako pravilno poskrbeti zase med tem, ko skrbimo in smo odgovorni za druge ljudi. Nasvidenje in lahko noč.
Radijska kateheza. Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.